Deus in adiutorium meum nintende. Domine, ad adiuvantum me festina. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancta. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Dixit Dominus, Domino meo, sede ad dextris meis. Donec bonam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum. Virgam virtutis tue emitet Dominus ex Sion, dominare in medio inimicorum tuorum. Tecum principium in die virtutis tue in splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genuite. Jurabit Dominus et non penitebit eum. Tu es sacerdos in eternum secundum ordinem Melchisedec. Dominus ad dextris tuis confregit in die ire sue reges. Judicavit in nationibus in plebit ruinas. Conquassavit capita in terra multorum. Detorrente in via vivet. Propteria exaltabit caput. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancta, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dixit Dominus, Domino meo, sede ad dextris meis. Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, in consilio justorum et congregatione. Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Confessio et magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et miserator Dominus. Scam dedit dimentibus se. Memor erit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo. Ut det illis hereditatem gentium, opera manum eius veritas et judicium. Fidelia omnia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi. Facta in veritate et equitate. Redemptionem misit populo suo, mandavit in eternum testamentum sum. Sanctum et terribile nomen eius, initium sapientiae timor Domini. Intellectus bonus omnibus facentibus eum, laudatio eius manet in saeculum saeculi. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancta, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius. Qui timet Dominus, in mandatis eius cupit nimis. Beatus vir, qui timet Dominum, in mandatis eius volet nimis. Potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria et divitiae in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Exhortum ets in tenebris lumen rectis, misericors et miserator et justus. Jucundus homo, cui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio, quia in aeternum non commovebitur. In memoria aeterna erit justus, ab audicione mala non timebit. Paratum cor eius sperare in Domino, confirmatum et cor eius, non commovebitur donem respiciat inimicos suos. Dispersit dedit pauperibus, justitia eius manet in saeculum saeculi. Cornum eius exaltabitur in gloria. Peccator vive videbit, et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet, desiderium peccatorum peribit. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui timet Dominum, immandatis eius cupit nimis. Sit nomen Domini, benedictum in saecula. Laudate, pueri, Dominum. Laudate nomen Domini. Sit nomen Domini benedictum, et ex hoc unc, ex hoc nunc, et usque in saeculum. A solis ortus usque ad ocasum, laudabili nomen Domini. Excelsus super omnes gentes Dominus, et super celos gloria eius. Qui sicut Dominus Deus noster, qui in altis habitat, et humilia respicit in cielo et in terra, suscitans a terra inopem, et destercore erigens pauperem. Ut collocet eum cum principibus populi sui, cui habitare facit sterilem in domo, matrem filiorum letantem. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sant, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini, benedictum in saecula. Deus autem noster in cielo, omniaque cumque voluit fecit. In exitu Israel de Egypto, Domus Jacob de populo barbaro. Facta et Judea sanctificatio eius, Israel potestas eius. Mare vidit et fugit, Jordanis conversus ad retrorsum. Montes exultaverunt ut arietes, et coles sicut agni ovium. Quid est tibi, mare, quod fugisti? Et tu, Jordanis, cuia conversus est retrorsum? Montes exultastis sicut arietes, et coles sicut agni ovium. A facie Domini mota et terra, a facie Dei Jacob, cui convertit petram in stagna aquarum, et rupem in fontes aquarum. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomine Tuo da gloriam, super misericordia Tua, et veritate Tua. Ne quando dicant gentes, ubi et Deus eorum? Deus autem noster in cielo, omnia quecumque voluit fecit. Simulacra gentium argentum et aurum opera manum Dominum. Os habent et non loquentur, oculos habent et non videbunt, aures habent et non audient, nares habent et non odorabunt, manus habent et non palpabunt, pedes habent et non ambulabunt, non clamabunt in gutture suo. Similes illis fiant cui faciunt ea, et omnes cui confidunt in eis. Domus Israel speravit in Domino, adiutor eorum et protector eorum et. Domus Aaron speravit in Domino, adiutor eorum et protector eorum et. Qui timent Dominum speraverunt in Domino, adiutor eorum et protector eorum et. Dominus memor fuit nostri, et benedixit nobis. Benedixit domui Israel, benedixit domui Aaron. Benedixit dom omnibus qui timent Dominum, pusillis cum majoribus. Adiciat Dominus super vos et super filios vestros. Benedicti vos ad Domino, qui fecit celum eternum. Celum celi Domino, terram autem dedit filis omnium, non mortui laudabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum. Sed nos qui vivimus benedicimus Domino, ex hoc nunc et usque in saeculum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancta, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus autem noster in cielo, omnia quecumque voluit, fecit. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni tribulatione nostre. Deo gratias. Lucis creator optime, lucem dierum proferens, primordis lucis nove, mundi parans originem, qui mane junctum vesperi, diem vocari precipis, ilabitur tetrum caos, audi preces cum fletibus. Ne mens gravata crimine, vite sit exul munere, dum nil perenne cogitat, se seque culpis illigat. Celeste pulset ostium, vitale tolat premium, vitemus omne noxium, purgemus omne pessimum. Presta Pater Piissime, Patrique compar unice, cum Spiritu Paraclito, regnans per omne saeculum. Amen. Dirigatur Domine oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo. Serve nequam omne debitum dimisi tibi, quoniem rogasti me, non ego opportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum. Alleluia. Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respecit humilitatem ancile sue, et enim ex hoc medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies, dimentibus eum, fecit potentiam in veracchio suo, dispersi superbos mente cordis sui, deposuit potentes sede et exaltavit humiles, esurientes in plebit bonis et divites dimisit inanes. Susceptit Israel puerum sum, recordatus misericordiae sue, sicut locutus es ad patres nostros, Abraham et semini eius, in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Serve nequam omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me, non ego opportuit, et te misereri conservi tui. Sicut et ego tui misertus sum. Alleluia. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet. Oremus. Familiam tuam quesumus, Domine, continua pietate custodi, ut acunctis adversitatibus te protegente, sit libera, et in bonis actibus tuo nomini sit devota. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniet. Benedicamus Domino. Deo gratias. Fidelium anime per misericordiam Dei, requiescan in pace. Amen.